Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus.
Āmen.
Šajā svētdienā mēs klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Bet visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap Jēzu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad Jēzus tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nāca sasaukt savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, Kungs Kristus, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, un Tavi vārdi jau ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļie draugi, mūsu šīs dienas evaņģēlijs mums stāsta par to, cik labs, uzticams, glābējs ir Jēzus. Jēzus stāstīja līdzību par kādu ļoti uzticamu ganu. Par ganu, kas iet meklēt vienu pazudušo avu. Un šis labais mīlestības un sirsnības pilnais gans jau nav neviens cits, kā Jēzus pats. Mēs lasījām, ganāmajā pulkā bija 100 avis, tā līdzībā sacīts. Viena no tām bija pazudus. Un mēs varbūt gribētu sacīt, 99 taču vēl ir. Vai ir vērts riskēt, dodoties meklēt šo vienu pazudušo? Bet Jēzus un viņa sirds ir tik žēlsirdīga, mīlestības pilna. Viņām nav ne mazāko šaubu. Viņš dodas tūlīt meklēt šo vienu pazudušo. Cilvēku. Jēzus, mūsu kungs, to redz un zina, cik bezcerīgi pazudis ir cilvēks. Nu, gluži tā kā avs, kas aizmaldījusies prom no ganāmā pulka un no gana. Un mēs zinām, ka avs nespēja sevi aizsargāt. Ja vilks vai lācis nāktu un tai uzbruktu, tā ir bezcerīga zudus. Mēs zinām, ka avis ir arī tādas, kuras nespēja neko prātīgi ātri aizbēgt, ja kādas briesmas būtu. Jo viņas nav nekādas labās skrējējas arī. Un īstenībā šeit ir stāsts par mums cilvēkiem, par mums grēkā kritušajiem, pazudušajiem, par bezcerīgi pazudušajiem. Jēzus to zina, ja viņš neies uzmeklēt un izglābt, tad pazudušais cilvēks ir tiešām pazudis uz mūžību. Un Jēzus, viņš iet un meklē šo vienu, bet mēs varam tūlīt arī teikt katru vienu, bet tūlīt mums jāsaka arī katru pazudušo cilvēku. Kādēļ viņš to dara? Divus iemeslus es vēlos minēt. Viņš to dara tādēļ, ka pazudušais cilvēks ir no viņa ganāmā pulka. Tādēļ, ka mēs varam teikt, tas ir īstenībā viņa īpašums. Varbūt kāds gribēs jautāt, vai tad visi pazudušie grēcinieki pieder Jēzus ganāmajam pulkam, ir viņa īpašums? Tad es gribu jautāt ar pretjautājumu. Ko Jēzus darīja pie krusta, kad viņa asinis lija un kad viņš nomira? Viņš darīja to, ka viņš samaksāja ar savām dārgajām asinīm par katru cilvēku, lai ik viens cilvēks varētu tapt izglābts mūžīgai dzīvībai. Jēzus samaksāja par pazudušajiem grēciniekiem, un šādā nozīmē viņi visi ir viņa īpašums. Un tad viņš iet tos meklēt, lai viņus visus piepulcinātu, izglābto saimi. Jēzus to dara tādēļ, ka šīs pazudušās savis ir viņa īpašums. Bet otrs iemesls, kādēļ Jēzus meklē katru pazudušo cilvēku, ir, protams, viņa mīlestība. Vai jūs esat kādreiz redzējuši vecākus, kuriem pazudis bērns? Varbūt, ka kādreiz paši esat to pieredzējuši. Dažreiz tas tādā ļoti vieglā formā, kā man šķiet var gadīties pat lielveikala burzmā esot. Kad tu skaties un tepat tas bērns bija un pēkšņi viņa vairs nav. Un kas tad notiek? Kā vecāku sirds sāk sisties viņa krūtīs? Kā viņa skraida šurp un turp, mēģinot saprast, kur tad viņš ir palicis? Pirms neilga laika man arī stāstīja par mūsu draudzes pēdējo ekskursiju, kur bija kāda līdzīga situācija. Es redzu, Alfs jau tur smaida lejā, viņš vadīja šo ekskursiju un domāju, ka visi, kas tur piedalījās, to arī zina un atcerās. Un situācija bija tāda, ka lielais autobuss ir nost no prāmja un visi jau ir iekāpuši autobusā, un tad pēkšņi kāds tomēr atcerās, ka būtu labi visus bērnus saskaitīt, vai visi ir kopā sanākuši, un labi, ka viņi to atcerējās to izdarīt. Un tad pēkšņi skaitot izrādījās, ka viens no šiem zēniem kaut kur ir palicis uz šī prāmja. Un tad es iedomājos, kā šī zēna vectētiņa sirds un vecmāmiņa sirds sāka sisties, kad viņi to saprata, ka pēkšņi viņiem uzticētais mazbērns šeit vairs nav. Un tad nu viņi skrēja atpakaļ uz šo prāmi un izrādās, viņš stāv pie kādām durvīm un saka, kāpēc jūs tik ilgi nenākat? Bet es pieņemu, ka viņš arī pats šis zēns bija kārtīgi sabijies un bija arī ļoti satrauc. Viena pazudusī aus. Un kādēļ tētis vai mamma iet meklēt savu pazudušo? Tādēļ, ka viņi ļoti, ļoti šo bērnu mīl un tas viņiem ir dārgs. Un es domāju, mēs nevaram nemaz iedomāties tādu situāciju, ka, piemēram, kādam bērns izietu no mājas un pēkšņi vairs neapnāktu. Un iet dienas, un tu nezini, kur viņš ir. Kā vecāki meklē, vai ne? Kā viņi meklē? Tādās vienkāršās, mazajās, ja tā var teikt, pazušanās, parasti viss beidzas labi. Un cik labi, ka tā? Ka vecāki atgūst savus bērnus un ir prieka pilni un laimīgi. Bet Jēzus un viņa mīlestība taču ir daudz pilnīgāka nekā jebkuras mātes vai tēva mīlestība. un viņš iet meklēt un izglābt pazudušo. Jo viņš neizsakāmi karsti mīl katru šo cilvēku, par kuru viņš ir samaksājis ar savām asinīm. Bet nu, kā Jēzus meklē pazudušo? Atkal divas lietas gribu minēt. Viņš meklē ļoti personiski. Ko es ar to domāju, ja saku ļoti personiski? Es domāju to, ka gans nemeklē kaut kādu avi kaut kur. Bet šis gans pazīst savas avis. Un viņš zina ļoti precīzi, kura avs ir nomaldījusies un kuru avi viņš meklē šobrīd. Un es tā iedomājos vienu normālu ganu, ja viņš meklētu šo avi, viņš skaidri zinātu, tā ir tā ar to raibumiņu pierē vai ar kādu zīmi labajā ausī vai līdzīgi. Viņš nemeklē kaut kādu avi. Viņš meklē ļoti precīzi, personiski pazudušo avi. Un tādā nozīmē pazudušās avs atrašana ir arī ļoti personiska sastapšanās ar labo ganu, ar Jēzu. Jēzus pazīst pazudušo avi un sauc viņu vārdā. Piemēram, daži piemēri no evaņģēlijiem. Caķei, man šodien jāiegriežas tavā namā. Vai arī Levī, nāc un seko man. Vai arī Marija, tev tavi grēki ir piedoti. Tā ir ļoti personiska sastapšanās ar labo ganu, ar Jēzu, kas ir meklējis un atradis. Un kādu dienu Jēzus nāca un atrada arī tevi un mani un sauc mūsu vārdā. Un tā bija brīnumaina sastapšanās. Tik personiski, ka tu skaidri to zini. Neviens cits, bet Jēzus ar tevi tajā dienā sastapās. Un tam tā arī jābūt. Bet otra lieta, otrkārt, pazudušo cilvēku meklēšanā Jēzus ir nevainojami uzticams. Labais gans, kā viņš meklē pazudušo avi? Kādu brītiņu? Un ja neizdodas tūlīt atrast, vienkārši met mieru un saka, nu nekas, neko nevar darīt. Mēs lasām evaņģēlijā šos fantastiskos, iedrošinošos vārdus par labo ganu. Viņš iet pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un es vēlēto šajā brīdī ļoti iedrošināt visus tos, kuri esat noraizējušies par kādu no saviem tuviniekiem, varbūt draugiem, varbūt par kādu cilvēku, kas jums ir nozīmīgs un dārgs, bet kuri ir pazuduši. Pazuduši tādā nozīmē, ka viņi vēl nepazīst Jēzu kā glābēju. Es gribu ikvienu iedrošināt un sacīt, Jēzus šo cilvēku pazīst. Un es gribu ikvienu iedrošināt un sacīt, Jēzus ir izgājis šo cilvēku meklēt pavisam noteikti. Un viņš to dara. Un kas zīmējas uz jums, tad vienīgi turpiniet lūgt par šiem cilvēkiem Dievu. Ielūdziet viņus sev līdzi tur, kur skan evaņģēlija vēsts par Jēzu. Jēzus pavisam noteikti viņus meklē, un par to nav ne mazāko šaubu. Un es esmu neizsakāmi priecīgs, ka mūsu šīs dienas evaņģēlijas nesaka neko par neatrašanu, bet viņš saka visu par atrašanu. Evaņģēlijs mums saka, ka Jēzus meklē pazudušos ļoti mērtiecīgi un tikmēr viņš meklē, kamēr viņš tos atrod. Mēs ar saviem spēkiem nespējam izglābt nevienu cilvēku. Īstenībā mums jāsaka nec atrast, nec izglābt. Tas nav mūsu vara. Bet Jēzus to dara. Un viņš to var. Un tad, nu, kad Jēzus atrod pazudušo, kā viņš rīkojas? Un es gribu sacīt, viņš tiešām rīkojas. Labais ganis nedusmojas. Viņš nestrostē. Es neko par to nelasu šajā līdzībā. Bet viņš rīkojas. Viņš ņem šo avi uz savām rokām. Viņš izceļ to ārā no tā posta vai no tām bēdām, no tās grūtās situācijas, kurā viņa atrodas. Labais ganis ņem šo avi un uzceļ uz saviem pleciem un tad nes mājās. Un tā Jēzus izglābj mūs, kā man šķiet, ne ar daudz vārdiem, bet ar vissirsnīgākās mīlestības pilnu rīcību. Pie krusta nomirstot, Jēzus mūsu vainu, mūsu grēku smagumu ņēma pavisam noteikti uz saviem pleciem. Un tajā brīdī, kad viņš mira krusta nāvē, tur man šķiet nebija daudz vārdu. Beigu beigās tur bija ļoti īsts teikums, viss piepildīts. Bet daudz vairāk tika darīts. Viss darīts vislielākajā mīlestībā. Mūs vājus un nespēcīgus pazudušus grēciniekus. Jēzus ir izglābis. Viņš mūs nes uz mūžīgajām mājām. Un kādreiz es domāju, es pajautāšu Jēzum, kungs, vai tā tev nav smaga nasta, ko tu nes, ko tev ir jānes? Visas šīs pasaules pazudušās savas īstenībā, vai ne? Ja tā īsti un godīgi. Visas, katru savā laikā, bet īstenībā visas. Un īstenībā, protams, es viņa balsi nedzirdēju tā tieši, bet es varu teikt, viņš man atbildēja un sacīja, nē, man nav tas grūti. Viņš man sacīja, es priecājos, ka varu tās nest. Kā mūsu līdzībā ir rakstīts un atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem un mājās nāk. Tur nekas nav teicis par to, ka Jēzum būtu kaut kas šeit grūti. Un ja kāds mākslinieks kādreiz glezno Jēzu kā labo ganu, kas nes uz saviem pleciem pazudušo avi, tad lai viņš nekad neglezno Jēzu kā skumju vai noraizējušos, lai viņš to nedara nekad. Jo mums ir skaidri teikts, ka Jēzus sirds un viņa acis izstaro visbrīnišķīgāko prieku. Viņš ir laimīgs, ka viņš savu pazudušo avi var nest mājās. Bet nu, pazudušajai avī ir jāatgriežas ganāmajā pulkā, kur labais gans rūpējas par visām savām avīm. Ganām pulkā, kur ir miers, drošība un patvērums. Un es domāju, ka tas nozīmē, Kristus izglābtajam cilvēkam ir vajadzīga draudz. Nu, kaut kā tā, kā mēs šodien šeit kopā esam. Un es domāju, ka mēs šeit esam kā tādas avis, kuras kopā esam ganāmajā pulkā. Un labais gan šeit nāk un rūpējas par visām savām avīm. Mums ir jābūt izglābto kopība. Tur mēs tiekam nobriedināti un sagatavoti mūžībai. Un es domāju un ticu, ka avis ir drošībā tikai ganāmajā pulkā esot kopā ar ganu. Ārpus ganāmā pulka tām draud bēdas un posts, un īstenībā, ja viņas iziet ārpus ganāmā pulka, viņām draud arī jauna pazušana. Par nožēlu mums jāsaka, daudza savis, kurām būtu vieta ganām pulkā šobrīd, ir nezin kur, diezgan pazudušas. Cik labi, ka labais gans zin, kur viņas ir, un viņš iet, viņas atkal uzmeklē, vēst atpakaļ, saukt atpakaļ. Bet zināt, kas mani ļoti uzrunā Jēzus sacītajā līdzībā, ir tas, ka labais gans, pirms viņš pazudušo avi, piepulcina atpakaļ ganāmam pulkam. Ja vispār varbūt pirmo reizi ieved šajā ganāmajā pulkā, ja tā var teikt draudzē, viņš piepilda šo avi ar savu mīlestību. Ar mīlestību uz sevi un mīlestību uz citām avīm. Man tas likās un liekas ļoti, ļoti nozīmīgi. Labais gans nav kaut kāds vienaldzīgais, kurš vienkārši tad tā ņem šo avi un tā viegli un ātri aizzen atpakaļ uz ganāmo pulku. Bet labais gans vispirms ņem šo avi uz savām rokām. Viņš piespiež mīlestībā viņu pie savas sirds, ļauj viņai sajust šīs sirds siltumu un mīlestību to, ka viņš ir tik ļoti viņu meklējis un ka viņš tik ļoti viņu mīl. Un tad viņš ceļ uz saviem pleciem, lai šī aus sajust to un piedzīvot, kāda tā, kāds tas ir miers un svētība, izbaudīt, piedzīvot to, ka šī Kristus mīlestība tevi nes, ka tu esi viņas saurstrāvots un piepildīts. Jēzus vispirms piepilda atrasto avi ar savu mīlestību. Un tad, kad Jēzus atrastais nonāk draudzē un citi viņam jautā, nu kā ir, viņš var priecīgi sacīt, Zina, es daudz ko vēl nesaprotu, bet es ļoti mīlu Jēzu. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi un normāli, ja izglābts kristietis var sacīt no sirds, es ļoti, ļoti mīlu Jēzu, labo ganu, kas mani ir izglābts. Tādai vajadzētu būt kristiešu saimē, kur visi var īstenībā teikt. Es esmu to piedzīvojis. Es biju tik dziļi, grimis, tik tālu no Dieva, bet viņš mani atrada. Un es tagad viņu ļoti, ļoti mīlu. Un tad var priecīgie un līksmie svētki iesākties. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Sacīt šeit līdzībā. Ir liels prieks debesīs par 99 arī, protams, par visiem viņiem. Bet īpaši prieks tajā brīdī, kad kāds atgriežas, ir par šo vienu. Tas ir līdzīgi tā kā ģimenē, ja ir 7 bērni un viens ir saslims, smagi saslims. Un pēkšņi viņš kļūst vesels. Nu visa ģimene īpaši priecājās par šo vienu, kurš ir vesels kļuvis. Un tas nenozīmē, ka nepriecātos par citiem, bet šis īpašais prieks šobrīd ir par šo vienu. Svētki var sākties tad, kad Kristus kā labais gans tik personīgi, tik mīloši ir sastapts un piedzīvots. Un nu noslēdzot, kādi man ir jautājuši, ja Dievs ir mīlestība, ja Jēzus iet un meklē katru pazudušo, par kuru viņš ir samaksājis pie krusta, tad jau elle ir tukša. Tad jau elle jābūt tukšai, ja jau viņš atrod katru pazudušo. Es baidos, ka elle būs tomēr diezgan daudz, jo Bībelē par to lasam. Par to domājot, man prātā nāk vismaz viens vīrs uzreiz. Mēs atceramies, Jēzus stāstīja līdzību par bagāto vīru un nabagu Lāceru. Un par šo bagāto viņš teica, viņš bija nonācis ellē. Bet vienu gan varu droši sacīt, ja kāds nonāks ellē, tad ne tādēļ, ka Kristus nebūtu samaksājis par viņu ar savām asinīm, dārgajām asinīm nomirstot pie krusta. Viņš, ja viņš nonāks ellē, tad ne tāpēc, ka Kristus nebūtu gājis uzmeklēt arī viņu, bet ja viņš tur nonāks, tad tikai tādēļ, ka viņš būs kādā brīdī sacījis, es negribu būt kopā ar tevi. Ellē nonāk tie, kas saka, es negribu, es nevēlos. Cik labi to zināt, ka tad, kad Jēzus mūs uzrunā un aicina, ka mēs esam prieka pilni viņam atsaukties, iet ar viņu, būt ar viņu, te mēs esam izglābti mūžībai pavisam droši. Amen.